nastaly tak říkajíc všední dny normalizace. Ne, že by lidé rezignovali, poddali se úplně a jenom se přizpůsobovali a jenom někde se potulovali po těch chatách o víkendech a podobně, tak to je naprostý nesmysl, tak to nebylo. Lidé dobře viděli, že už teď nemůžou nic udělat, aby změnili situaci. To se nedalo, protože vojsko sovětské, vojsko naše, policie, tajná i milice, to všechno měli přesně v rukách. Každý sebemenší odpor okamžitě potlačili a donekonečna se kádrovalo. My, kteří jsme tam ještě zůstali na té fakultě, i když jsme nebyli prověřeni, ale protože jsme byli tam potřební z nějakých důvodů, že neměli odborníky, no, tak nás tam drželi jenom dočasně. A každé dva roky nás znovu prověřovali. Tomu se říkalo komplexní hodnocení. Že musel jsem udělat přehled všeho, co jsem za ty dva roky udělal, napsal, nebo přednášel, nebo přeložil. Tam byla komise, kde sedělo asi 10 lidí nebo kolik. Mezi nimi byli mimochodem i svazáci, studenti, dokonce i nějaká uklízečka a nějací členové stranického a odborového výboru. Všechno to byly tedy prověření členové strany. Představte si profesor, který dlouhá léta pracoval a má za sebou mezinárodní uznání, teď před takovouhle komisí skrčků sedí a musí tedy si od ní to nechat líbit, protože jinak by ho okamžitě vyhodili. I mě vždycky napomínali, že nepracuju s mládeží, že jako nevychovávám je v duchu socialistickém a podobně, a že jako mám malou společenskou činnost a tak dál. Samozřejmě, že nás honili na různá školení. To bylo vždycky nějaké dvouhodinové sezení, kde nějaký lektor nám něco přednášel, což byli většinou lidé nevzdělaní. Já jsem věděl i o tom marxismu víc než oni. A já jsem obyčejně to dělal tak, když jsem tam seděl, tak zachránila mě lékařská příučka umění být sám sebou. Když člověk hypnotizuje sám sebe, jak člověk tedy postupně ovládne nejenom celé své tělo, každý centimetr, ale i nakonec i psychiku, takže naprosto se uvolní dokonale. Přenášíte se někam svou fantazii. Já jsem se vždycky přenášel do Jugoslávie k moři. Představoval si, že tam ležím na písku a vyhřívám se na slunci, víte. A to, co říká ten lektor, ty jeho bláboly, to jsem vnímal jenom jako šplouchání vln. Jo. A nakonec jsem tam divně usnul. Po dvou hodinách, jak to obyčejně trvalo, když všichni lidi šli otráveni domů, tak já jsem šel domů osvěžen. Tímhletím způsobem jsem čelil to nepřetržitým, že to nekonečné kádrování a nekonečné špehování a nekonečné buzarování. To byla absolutní, bych řekl, neúcta k odborníkům. Naše katedra se i nadále pravidelně scházela, obyčejně na letním bytě u profesora Drozdy, ale taky jsme začali vydávat rusistický samizdat. To byla hlavně zásluha tří lidí, Drozdy, docenta Honzíka, to je náš nejlepší znalec ruské poezie, a Franka, který byl odborník na teorii překladu. Oni byli tří redaktoři, kteří ty sborníky připravovali. A vždycky každý ten sborník byl někomu věnován z těch významných lidí, kteří byli postiženi. No a tomu Franíkovi se podařil husarský kousek, protože měl svého syna v Kanadě. A nějak se mu podařilo ten samizdat náš propašovat do Kanady. A odtamtud se to rozšířilo do všech hlavních univerzit v Evropě a v Americe, takže když potom někteří naši lidé přijížděli do těch zemí, tak se jim ty univerzity chlubily. Poslední sborník se nám podařilo už po sametu vydat legálně v 90. roce. A tam jsem já uveřejnil studii o uměleckém svérázu třídílných pamětí Andreje Bělého. Takže jak vidíte, rusistika, ta obrodná, nepřestala pracovat ani za sovětské okupace. Tak já si tedy myslím, že lidé, když tedy viděli, že ta přesila je taková strašná, že se s tím nedá prakticky nic dělat a spoléhat na válku nebylo možné, protože když byly obě strany měly atomové bomby a obě strany se tedy válečnému konfliktu vyhýbaly. Takže ta atmosféra se táhla do nekonečna, dlouho, 20 let, většina lidí to věděla. Tak jako většina lidí podpořila to pražské jaro, i když třeba měli k němu svoje výhrady, ale podpořili. To si říkali, no je to etapa na cestě k demokratizaci. Ještě bylo mnoho lidí, kteří si pamatovali první republiku a Masaryka. Ti lidé tady byli dál, i v té době té normalizace, ale mlčeli. Čekali jen na první příležitost, až opravdu nastane vhodná chvíle, aby pak vystoupili. Někteří disidenti, kteří byli bohužel silně pronásledováni, že, kolem Havla ta skupina a podobně, tak oni jaksi měli takový dojem, že ti ostatní jsou pasivní a že moc nedělají, že už jsou takový otupělí a rezignovaní, ale ono to nebyla pravda. Velká většina lidí to nepřijela. Já to vím i od svých přátel, od své rodiny, i od svých známých. Všichni poslouchali zahraniční rozhlas, všichni poslouchali Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky a podobně. Všichni čekali, až přijde ta chvíle. Za Gorbačova, za té přestavby, se začali lidé víc osmělovat, což jsou 80. léta. To zrovna už mě dávali konečně do penze, protože nakonec se jednomu z těch prověřených, oni nebyli z toho žádnou skutečně vědeckou práci napsat, nakonec se to přece jednomu z nich podařilo, takže ho udělali pak profesorem a už mě přestali potřebovat, takže jsem potom šel do penze. To bylo tak přesně v polovině 80. let, když ty starci tam vymřeli v tom jejich sovětském politběru. Že? A když se podařilo tedy Američanům a Západu ty Sověty uzbrojit, protože Sověti nebyli schopni vydržet to tempo. Ale já bych řekl, že oni to prohráli nejenom tím na té vojenské úrovni, ale oni to prohráli především tím, že ta společnost jejich beznadějně zaostala technicky. Nakonec byl Gorbačov donucen tedy jednat s Reaganem o nějakém vyrovnání, které by tenhle ten spor ukončilo. A tady jaksi se stále více a více tlačilo po podepsání těch helsinských dohod o lidských právech, že, aby se ta lidská práva začala opravdu uskutečňovat i u nás. Takže v té druhé polovině 80. let už se lidi odvažovali, už to nebyl jenom ten kroužek kolem Havla a jeho lidé. No a tak tedy my jsme chodili už koncem 80. let i s manželkou často na nějaké ty demonstrace. Už jsme se taky odvažovali i riskovat, že dostaneme pendrekama. Já se pamatuju, když se stal tajemníkem Jakeš. Jakeš si stěžoval, že ho nepodporujou, že je jako kůl v plotě. A my jsme šli na jedné takové demonstraci a byli tam ty milicionáři a policie a vypadalo to dost ošklivě. No a před námi šla taková dáma pěkně oblečená a nějaký pán, který o hlavu převyšoval a mluvili spolu anglicky. A ta dáma si stěžovala, co to znamená, oni tady křičejí, nechceme kůl v plotě. Tak se ho ptala, co to znamená. On jí to nedokázal vysvětlit. ale moje žena, tak ta hned jim posloužila, vysvětlila jim, že jde o Jakeše. No a ukázalo se, že ta paní je velvyslankyní, známá herečka filmová z první republiky Shirley Templeová. V té době normalizace jsem se plně vrhnul na tu baltistiku. Rozhodl jsem se, že ji založím jako vědecký obor. A taky současně samozřejmě jsem si připravoval i dějiny těch literatur. A to nejenom jednotlivých, ale taky i srovnávací. A taky jsem si připravoval i folklor a kulturu z této oblasti, reálie z této oblasti. A četl odbornou literaturu k tomu. Ono ovládnout každý takový jazyk a načíst tu literaturu v něm, to trvá takových dobrých 5 let. Dřív to neuděláte. 5 až 10 let to trvá. A když ty literatury jsou 3, tak to je 20 až 30 let, než to všechno zvládnete a než to všechno přečtete. Takže jako jsem přeložil v té době antologii litevské poezie Slunce v Jantaru, 10 litevských básníků i z jejich portrety, pak lotyšský epos o Silákovi Láčplisisovi z 12. století z Bohu z Křižáky. No a pak přišli 2 největší klasici poezie baltické, Jánis Reinis a Skalbe. Karlis Skalbe, ten měl tady obrovský úspěch. On je to baltický Andersen. Ty jeho pohádky jsou spíše pro dospělé než pro děti. No a potom tedy jsem ještě vydal i antologii milostné litevské a lotyšské poezie, Nádherné stromy lásky. Oni lidé už byli tou sovětskou literaturou znechuceni a když to bylo v té okupaci, že i nechuť k tomu cítili, někdy třeba i nespravedlivě, ale tak to bylo. A tak tedy kupovali tyhle ty literatury a taky Armény kupovali hodně. Takže to mělo velký úspěch a ať chtěli či nechtěli, museli se nás taky ti nakladatelé a i na té fakultě trochu vážit. Ale nemohl jsem vydat dějiny těch literatur a nemohl jsem vydat autory zakázané a exilové a těch bylo polovička a byli to zrovna ti nejlepší. To všechno čekalo, až po sametu se to dalo realizovat, dřív ne. A já jsem v té době právě měl tu ohromnou výhodu, že jsem tam našel v Pobaltí, jak na Litvě, profesorka Červinskijené. Ona taky byla za Stalina deportována na Sibiř a přišla tam i o dítě. A to byla skvělá autorka. Profesor Piročkinas, akademik litevský, který dokonce napsal učebnici češtiny pro Litevce a mluvil plyně česky bez akcentu. Já jsem se tedy seznámil skoro se všemi těmi čelnými spisovateli, básníky a prozaiky. Byl jsem jimi přijat a zrovna tak i v tom Lotyšsku, kde ta překladatelka, co překládala Čapka a Haška do lotyštiny, paní Baugová, tak ona měla dobré styky s tou Skandinávií. Oni nejlepší spisovatelé jejich jako Jan Sudrábin, který žil v západním Německu, to je takový lotyšský Čapek, nebo nejlepší dramatik Zívert, který žil ve Švédsku, napsal Barona Prášila, Námluvy Barona Prášila, to je velice krásná a zajímavá hra, která nám líčí Barona Prášila z trochu jiného hlediska, než ho známe u nás. Ale o těchto lidech jsem nemohl psát, že ty byli zakázaní. Ty přicházely v úvahu až teprve po sametu, až vyjdou ty mý dějiny. A já jsem tedy to připravoval, ty dějiny, po celou tu dobu těch 80. let, ale jaksi mohl jsem je nadiktovat své ženě do počítače až teprve po sametu během 90. let. Za první republiky, pravda, měli jsme velmi živé styky. Taková česko-lotyšská společnost měla několik set členů, byla velmi dobře dotována našim ministerstvem zahraničí. Dokonce i měla takové významné členy jako Masaryka a Tomáše Baťu, kteří taky přispívali na to. O každé věci, co se tam stalo, se tady informovalo. A všechny tyto tři národy těsně souvisely s českým národním obrozením. Jeden z hlavních ministrů litevského státu, který vznikl taky v 18. roce jako my, Basanávičus, lékař, který studoval tady v Praze, ten přímo prohlásil, litevské národní obrození se zrodilo v Praze. U Lotyšů je to ještě daleko výraznější, protože tam se hráli velikou úlohu čeští exulanti, zejména takzvan ochranovští, že tomu se německy říkalo Herrnhut, i zakladatel tady Ochranova, hrabě Zinzendorf, se vystěhoval do Lotyšska. Tam v Lotyšsku byli nadšeně přijati naši exulanti, protože Lotyšsko a Estonsko bylo luteránské, takže oni ty naše nekatolíky nadšeně přijali a oni tam založili bratrské obce. Brál Draudzes se tomu říkalo a z jejich řad vyšli první autoři místního národního původu, první lotyští a estonští autoři, kteří jaksi založili tu tradici domácí literatury i moderní literatury. Jeden ze zakladatelů moderní literatury dokonce napsal drama ochranovští. Když Havel navštívil Pobaltí, tak na setkání s ním se sjela inteligence z celého Pobaltí, protože my jsme byli pro ně do značné míry, aspoň naše první republika, vzorem. Takže já si myslím, že po této stránce teď, po 50-leté přestávce, bylo nutno konečně ustanovit tu vědu o baltických jazycích a literaturách, protože ty baltické jazyky jsou taková spojnice mezi indoevropejstikou a slavistikou. Takový spojovací článek, vývojový spojovací článek, zejména vymřelá pruština. Z pověření našeho děkana, teatrologa, profesora Františka Černého, jsem tedy jel hned po sametu do Pobaltí a tam jsem vyjednal, že oni tam založí bohemistiku a slavistiku, že se to tam bude studovat a my recipročně tady založíme kabinet baltistiky a já jsem byl designován jako jeho vedoucí toho kabinetu. Ale dlouho oni tomu tím, že na fakultě převažovali ti lidé z husákovských dob, těch 20 let se na tom podepsalo, tak oni třeba, oni nás přizadili ke katedře rusistiky a ty ruštěnáři tě byli proti tomu. Dlouhou dobu nám nechtěli dát ani místnost. Oni měli 6 místností a bylo jich 6 na té katedře. Takže přednášel jsem většinou samozřejmě v těch posluchárnách, ale když byly obsazené, tak jsem byl často nucen konzultovat na chodbě své studenty, protože jsme neměli ani vlastní místnost. Nakonec asi po 2, po 3 letech sám rektor univerzity musel zakročit, abychom tuto místnost dostali. Tu místnost jsme nádherně vyzdobili, dali jsme tam mapy těch zemí, obrazy, znaky, ukázky národního umění, folkloru. A já jsem tam tedy věnoval knihy téměř za 1 000 000 korun. Měli jsme tam jednu litevskou lektorku, naštěstí to byla absolventka Litevské univerzity právě v oboru litevštiny z Kaunaské univerzity. No ale bylo třeba přednášet i dějiny těch zemí, folklor, historickou mluvnici, úvod do baltistiky, srovnávací tedy studie a literatury těch zemí. Tak to všechno jsem dělal v prvních 10 let takřka sám. To jsou malé obory, takže těch studentů stále se to točí tak mezi 6 až 10 lidmi. to nebylo hotové a není to hotové ještě ani teď úplně. Ještě stále pracujeme na některých učebnicích. Ten základ je hotový. Na tom jsem pracoval 10 roků prakticky zadarmo, protože fakulta mi platila pouze 6 hodin, asi po 100 korunách za hodinu. Čili já jsem dostal asi tak zhruba 6 000 korun za semestr a ještě mi z toho strhli nějaký daně. Když jsem dělal ty učebnice těch literatur, tak pochopitelně vydat takovou učebnici, to je prodělečný podnik, to žádný nakladatel by nevydal. Vydat takovou učebnici stálo asi zhruba 60 až 80 tisíc korun v těch prvních 10 letech. Něčím přispělo Ministerstvo kultury, pak zase ten českolotyšský spolek taky přispěl asi 10 000 korunami. Že nezapomeňte, ty země vydrancované Sovětským svazem byly po válce nesmírně chudé. A aby kniha mohla víc, se musel ještě doplatit z vlastní kapsy takových 20 000 korun. Myslím, že v dějinách české vědy je to ojedinělý případ, ale dělal jsem to rád, protože jsem to považoval za svou mravní povinnost a jeden ze svých celoživotních cílů. To byl můj hvězdný okamžik, kdy jsem konečně mohl své dílo dovršit. Během těch 10 let jsem připravil k tisku dějiny a další antologie, lidové poezie, eposů a podobně. A protože už jsem tehdy ztrácel zrak, tak jsem to většinou diktoval do počítače své ženě. A potom později, od roku 2000, když už jsem se vzdal vedení kabinetu a přenechal jsem to svému žákovi, magistru Štolovi, který teď v mém díle pokračuje, tak musel jsem taky dokončit své vlastní literární dílo. Připravit k vydání antologii z toho německého protektorátu, z toho našeho literárního 14 deníku. Potom veršové sbírky, takzvané utajené verše z doby prvního a druhého protektorátu. No a hlavní potom satirický román na husákovštinu od Anonymovi Pražském. Ale byli jsme nuceni, jak já, tak i moje žena, toto své dílo realizovat už jako velmi staří lidé, po 70 a 80. No a teď ještě v posledních letech jsem vytvořil další dílo, 3 klíče. První klíč je klíč k české státnosti a identitě. Od Velkomoravské říše až po současnost, až po samet. Druhý je klíč k zákonitostem světové literatury. O dějinách ikonického modelování ve světové literatuře od Homéra až po Hemingwaye. No a potom poslední, 3. klíč je klíč k vědění a víře. Já jsem z rodiny českobrateské a nikdy jsem se s touto vírou nerozloučil. No jenom, že jsem vždycky přemýšlel o tom, jestli je to v souladu se současným věděním. Jaksi velký vliv na můj vývoj měli Albert Schweitzer a Albert Einstein. Já jsem přečetl Einsteinovy spisy, zejména jeho dějiny fyziky, i ty jeho teorie relativity a to všechno. A jak si zjistil jsem, že prohlásil Einstein, že to, že celý mikrosvět i makrosvět je řízen, naprogramován stejnými zákonitostmi, že to nemůže být žádná náhoda. To musela naprogramovat nějaká vyšší inteligence. Já s ním plně souhlasím. Já se domnívám, že tedy skutečné vědění a skutečná víra nemohou být v rozporu. A to je 3. klíč. Tak tyto 3 knížky, ty mám zatím jenom na CDčku. A jestli to nikdo nevydá, protože jsou to vědecké knihy, na kterých se nevydělává, tak aspoň to odevzdám pokorně do své pozůstalosti, do Národního muzea, a ať ti, co přijdou po mně, ať si tím posloužejí. Ještě mám celou řadu dalších plánů, ale už je mi přece jenom těch 90 let a nevím, kdy skončím. A říkal jeden z mých učitelů, profesor Kopecký, důležité je do života správně nastartovat, najít si tu správnou kolej a důsledně po ní jet kupředu a celý svůj život stvárnit v tom duchu. Ale ještě důležitější je umět své dílo dovršit, zaokrouhlit a uklidit po sobě, aby mohli zase jiní pokračovat dál.